Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun suhbatimizni afinaliklar haqida boshlashdan oldin Muqaddas kalomda havoriy Pavlus ularni qanday tasvirlaganiga bir diqqatimizni qaratsak. Pavlus Afinada Sila bilan Timofeyni kutib turarkan. Bu shaharning butlar bilan to'lganini ko'rib, ko'ngli juda g'ashlandi. Shu tariqa ugoh Yahudi ibodatxonasida Yahudiylar va Xudodan qo'rqqan boshqa kishilar bilan so'zlashar, goh bozor maydonida uchrashib turganlar bilan har kuni munozara qilar edi. Ayniqsa Epikurch va Stoik faylasuflar u bilan bahslashardilar. Pavel Iso va tirilish to'g'risidagi xushxabarni bayon etdi. Biri, bu Mahmadona nima demoqchi ekan desa, boshqalari u begona tangrilarning vazxoni shekilli deb aytishardi.
Hozirgina tinglaganingiz Muqaddas kalomdan olingan parcha edi. Endi tarixga nazar tashlasak, Afina havoriy Pavlus davrida gullab yashnagan va 520 fut balandlikdagi toshli tekislikda qad ko'targan shahar edi. Bu tekislikni Akropolis deb atashgan. Bunday tepalikda joylashgan shahar ko'p ustunli, Parfeninon ham qad ko'targandi. Bu ajoyib bino o'zining arxitektorlik jozibasiga ko'ra ko'plarni hayratga solardi. Shuning uchun ham ko'plar uni ko'p ma'badli Akropolis deb atashgan. Akropolisning shimoliy qismida ko'pchilik uchrashadigan bozor bor edi. Bu joyni Agora deb atashgan. Bu yerda odamlar nafaqat savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan, balki o'sha paytdagi qiziqishlar borasida va yangiliklarni muhokama qilishgan.
Akropolisning shimoliy, g'arbiy qismida undan salgina pastroqda Areopagus deb nomlangan joy mavjud bo'lgan. Bu yerni Marsning tepaligi deb ham atashgan. U yerda oliy oqsoqollar kengashi olib borilgan. Bu ikki mashhur joylar Pavlusga juda yaxshi tanish bo'lgan. U xuddi o'sha bozorda goh Yahudiylar bilan, goh Xudodan qo'rqqan boshqa kishilar bilan so'zlashar va bozor maydonida turganlar bilan har kuni munozara qilar edi. O'sha yerda turgan stoiklar esa unga g'alati qarar edilar. Stoiklar miloddan avvalgi 335-263 yillarda yashagan Yunon faylasufi Zenonning falsafasi tarafdorlari edilar. Bu falsafaga ko'ra, kishi faqat hayotning yaxshi yomon tomonlariga qanoat qilishi bilan, ya'ni shodlikka ham, qayg'uga ham beparvo qarashi bilangina saodatga erishishi mumkin.
Epikurchilar esa Yunon faylasufi Epikurning ta'limotiga asoslangan falsafa. Bunga ko'ra, ruh xuddi tana singari o'ladi. U dunyo yo'q. Kishi o'z ruhini tinchlantirib, qanoat hosil qilish kerak. Bu faylasuf eramizdan avvalgi 341-270 yillarda yashab o'tgan. Xullas, mana shu stoikchilar va epikurchilar havoriy Pavlusning so'zlarini tinglab, begona xudolar ta'limotini yoyib yuribdi degan fikrga kelishgan. Shuning uchun ham uni o'sha Marsning tepaligi deb nomlanadigan kengashlar o'tkaziladigan joyga olib kelib, kengash a'zolari va boshqalar oldida gapirishga taklif qilishdi. O'sha davrda bo'lib o'tgan voqealar ko'pincha bozor maydonlarida sodir bo'lgan. Amerikalik arxeologlarning sharofati bilan o'sha qadimgi bozor maydonining o'rni topildi. Shu kabi qimmatbaho ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga beminnat yordam beradi.